بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض الصالحين كتابدان أقشتا دوامي تامس آخر جي درستا كيلب توختغان جايمز صدق راستغويليك بابنا أقيتو ديك اللي بيشنش حديث أبو محمد الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما rivoyat qilgan hadis. Mana shu hadisga kelgandik. Aytyaptilar, radhiyallohu anhu, hafiztu min rasulillah sallallohu alayhi va sallam, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, fa inna as-sidqa tuma'nina wal kadhiba riba. Rawahu at-Tirmidhi va qala hadithun sahih. Hasan radhiyallohu anhu, bilasizlar, Ali radhiyallohu anhu na katta o'g'illari, ukalari Husayn, Hasan Husayn jannat yigitlaridan deganlar hadisda bularni fazilatlari haqida. Hasan roziyallohu anhu keyinchalik islom olamidagi eng buyuk ulamolardan bo'lib ham yetib chiqqanlar va hatto dadalari Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu o'g'illari Hasanni fikr maslahatiga alohida e'tibor beradigan bo'ladilar. Ukalari Husaynga nisbatan ancha kuchli, aql, zakovat jihatdan, ilm jihatdan ancha kuchli bo'ladilar Hasan roziyallohu anhu. Shu kishi rivoyat qilib aytyaptilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan quyidagi so'zlarini yodlab qoldim: seni shubhalantirgan narsani tark etib, seni shubhalantirmaydigan ochiq oydin narsaga yurgin, dedilar. Da'ma yaribuka, seni shubhalantirgan narsani tark etgin. Ila ma la yaribuka, seni shubhalantirmaydigan narsalarga burilgin, o'sha tarafga qarab yurgin. Fa inna sidqa tuma'nina, rostgo'ylik xotirjamlikdir. Wal kadiba riba, yolg'on esa shubhadir. Ya'ni riba shak shubhali narsa degani. Odamni shubhaga solib qo'yadigan degan. Ya'ni xotirjamlik yo'qoladi. Bir narsada xotirjamlik yo'qolsa nima bo'ladi? Shubhalanib, iztirob paydo bo'ladi. Hamma yog'ingiz rostgo'ylik bilan bo'lsa, hech narsadan qo'rqmaysiz. Oshing halol bo'lsa, ko'chaga olib chiqib yegin degan gaplar shundan kelib chiqqan ya'ni. Xotirjamlikda rostgo'ylik xotirjamlik degan. Ya'ni agar qalbaki bo'lsa, yolg'on ishlatilgan bo'lsa, qo'rqib turasiz. Xavfsirab turasiz, hadiksirab turasiz, iztirobda bo'lasiz. Rostgo'ylik deyaptilar, xotirjamlikdir. Sobit qadamlikdir desa ham bo'ladi. Tuma'niya. Ya'ni rostgo'y bo'lgan odam sobit qadam turaveradi, qo'rqmaydi. Yolg'on ishlatilgan narsa, yolg'on ishlatilgan gap, yolg'on ishlatilgan fe'llarda iztirob bor. Qalaq, xavf, sirash bor. Xotirjam bo'la olmaysiz. Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar bu hadisni, sahih hadis deganlar. Imom Navoiy 40 Navoiyda ham keltirganlar bu hadisni, faqat qisqartirib keltirganlar. Boshqa bir rivoyatini keltirganlar. Shariat ahkomlarida ham shu narsaga e'tibor beriladi. Mana shu narsani sharhda aytganlar, ulamolarning umumiy qoidalari bor. Al-yaqinu la yazulu shak. Komil ishonch bo'lgan bir narsaga, komil ishonch bo'lgan bo'lsa, o'sha narsa yo'qolmaydi, uni qarshisida shubhali narsalar paydo bo'lgani bilan. To bir aniq bir ishonchli xabar yoki ishonchli bir holat paydo bo'lgunga qadar. Bunga misol. Siz peshinga chiqib ketayotganingizda tahorat qilib chiqib ketdingiz. Peshin qubuldingiz. Uyga keldingiz. Tushlik ovqatini yedingiz. Bola chaqangiz bilan yoki o'rtoqlaringiz bilan o'tirdingiz, suhbatlashdingiz. Oradan 2 soat, 3 soat o'tdi. Xullas, asr bo'ldi. Asrga ozon chaqirganda, asrga chiqib ketishdan oldin tahoratim bormidi, yo'qmidi deb o'yladingiz, fikr qildingiz. Oradan 2 soat, 3 soat o'tdi. Siz peshinga chiqib ketganingizda tahorat qilganingiz aniq esingizda bor. Bu nima deyiladi? Peshinga chiqib ketganingizda aniq tahorat qilganingiz esingizda bo'lganligi bu ishonch, to'la ishonch. Bular ayta olasiz. Peshinga chiqib ketayotganimda tahorat qilganim aniq esimda. Yaqin. To'la ishonch bilan aytaman. Lekin tahoratim buzildimi yo'qmi? Tushlik ovqatini yegandan keyin tahoratim buzildimi, buzmadimmi? Esingizdan chiqdi, chunki bir necha ishlarni qildingiz orada. Nimadir ish qilgan bo'lishingiz mumkin. Aniq eslamayapsiz. Shubha bor. Shubha bor. Tahoratingiz buzilganini aniq eslamadingiz. Tahoratingiz buzilganini aniq eslamadingiz. Ehtimol bormi yo'qmi? Shubha bormi yo'qmi? Ehtimol bor, balki tahoratingiz buzilgan bo'lishi mumkin. Lekin shar'iy hukm bo'yicha, shariat hukm bo'yicha
bir qaror kelish kerak. Shariat uni tashab qo'ymaydi muallaq holatda. Sizga yo'l ko'rsatadi. Mana shu yo'ldan yurgin. Qat'iy, hech qanday shubhasiz yuravergandan sizga fatvo beradi. Albatta fatvo berilishi kerak. Nima qilay desiz? Nima deymiz? Al-yaqin la yazul bishak. To'la ishonch shubha bilan bekorga chiqarilavermaydi. Ya'ni siz to'la ishonchingiz borki, peshinga to'g'at qilgansiz. Endi yangi shubha to'g'at buzildimi yo'qmi degan shubha hali aniq bo'lmagan. U avvalgi holatni buzmaydi. Ya'ni bu e'tiborga olinmaydi. To'g'atingiz bor deb hukm chiqaramiz. Savol: ehtimol to'g'atim buzilgandir. Qanday qilib o'zi qilmas? O'qing. To'g'atingiz buzilgan bo'lsa, Alloh taolani kechiradi. To'g'atingiz bor deb hukm chiqariladi.
Teskari holatda.
Teskari
holatki
to'g'atingiz buzganingiz aniq.
Buzganingiz qachon aniqlandi? Asrga chiqib ketayotganingizda peshinda o'qidingiz to'g'atingiz. Asrga chiqqanda eski shubha. Peshinda o'qib keldingiz, to'g'atim bor deb o'ylab, hammasi keldi. Asrga boradigan paytingizda sizga shubha qoldiki, peshinda to'g'ri
o'qilmadi. Aniq eski tushgan holat e'tiborga olinadi.
Aniq
eski tushgan holat e'tiborga olinadi.
Shak bo'lsa-chi?
Shak bo'lsa e'tiborga olinmaydi. Ya'ni misol uchun qarang, hozir bunga teskarisini ayting. Siz teskari bo'lsa-chi deganingizni men o'sha aytyapsin deb. Ya'ni tahorat buzilgan holati esingizga tushdi. 100% tahoratim yo'q edi falonchi soatda, soat 12 da. Soat 12 da tahoratim yo'qligi aniq. 100% eslayman. Lekin undan keyin tahorat qildimmi yo'qmi esimda yo'q. Tahorat 12 da buzganingiz aniq. Aniq esingizdagi bor narsa e'tiborga olinadi. U ham bo'lsa tahorat yo'q edi. Tahorat qilasiz va peshin o'qiysiz.
Aniq esingizda bo'lsa agar tahorat. Agar shak bo'lsa o'qilmaydi.
Oxirgi aniq narsani topishingiz kerak. Oxirgi aniq bitta narsa bo'lishi kerak. Oxirgi bitta aniq narsa topiladi. Ya'ni namoz o'qiyotgan, namozga kelamiz mana. Peshin o'qiyapsiz. Ya'ni bu zarur narsalar, birodarlar, darsimiz sal cho'zilsa ham, u har kungi 5 vaqt namozimizga taalluqli narsa, siyosat-ku zarur emas ba'zi bir jihatlari. Lekin buni bilib olishingiz shart. Peshin o'qiyapsiz. Hozir tika turibsiz, oxiri bitta holatda turibsiz, ya'ni hozir men 3-chi rakatdan tika turdimmi yoki 4-chi rakatga turdimmi hozir? Shubham qoldingiz. Qaysi birini olasiz? Aniqini olasiz, ya'ni yaqiniga qaytasiz. Aniqi 2-chi rakatdan keyin tika turgansiz. Ya'ni 3-chi rakat turdingiz hozir. Hozirgi turishingiz 3-chi rakatmi yoki 4-chi rakatmi shubhalanyapsiz-da hozir. Eng ozini olasiz aniq o'sha 3 rakat hisoblaysiz. Demak, yana nima qilishingiz kerak? Yana 1 rakat o'qishingiz kerak.
Keyin aniq bo'lsa,
sajda tasavvuf qilib qo'yasiz. Namoz o'qib bo'lgandan keyin eski tushsa zarar qilmaydi. O'tib ketgandan keyin o'tgan ishga salovat. Qolaveradi shunda. Zarar qilmaydi. Mana shu hadis ma'nosini keltiradi. Al-bina ala al-yaqin deb qo'yishadi. Ibni ala al-yaqin deyishadi ulamolar. Al-bina ala al-yaqin. Yana misol uchun ham bir yana bir misol keltiribdilar. Kiyimizga najosat, oldiga najosat tegdimi yoki orqasiga tegdimi shubha ham qolsa deyaptilar. Nima qiladi? Oldini yuvish kerakmi, orqasini yuvish kerakmi? Agar oldini yuvsa, orqaga tekkan bo'lsa-chi degan shubha paydo bo'ladi. Orqasini yuvsa, oldiga tekkan bo'lsa-chi degan shubha paydo bo'ladi. Nima qilish kerak desa, ikkalasini ham yuvish kerak deyaptilar. Ikkalasini ham yuvish kerak deyaptilar. Oldini ham, orqasini ham yuvsangiz qutulasiz.
Shubha haqida.
Yana bitta misol. Go'sht masalasi, yo bek olishingiz mumkin, yo baliq olishingiz mumkin.
Bekki baliq emas.
Bekki balig'i.
Bekki balig'i bekki tovug'i.
Bekki balig'ini olasizmi? Bekki tovug'ini olasizmi? Agar bekdan boshqasi bo'lmasa. Bekdan boshqasi bo'lsa, bashir bo'lsa, ha? Yoki tozichi bo'lsa. Xullas, ya'ni tovuq masalasi ham shunga kiradi. Tovuq masalasi. Shubhali tovuqlarni yemaganingiz afzal. O'zimizga nisbatan. Bashir o'zi yozib qo'ygan baladiy tovuqda. Ustiga. So'raganmiz ham bir katta.
Tovuq balani tovuqni ham
olam dedilar. Yo'q, ularni dinda chuqur ketgan endi. Shunaqa gap ham yo'q.
Ya'ni bitta 1 minut o'zining 2 minutda so'radi. 3 marta million deta olmaydi o'sha.
klinikasini bosib o'tganda shu bismillahullohu akbar bo'lsa deydi, avtomat ketadi deydi.
O'sha
yigit emas. Ya, bo'ldi, haftasiga chiqaylim, shunga unaqadagi ulgurmaydimi, to'g'ri, nechta odam o'tirish kerak bo'lsa. Avtomat tez-tez nechmilan deradi.
Xullas, ulamolar fatvo berganda.
O'sha klinikani bosib o'tganda aytadi shunaqa. Bo'ldi, bitta, bitta o'sha hamma.
Bugun shu bilan kifoyalanamiz. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك حسن حدیث شنوقا یعنی اونو شرحی هم بار انچه گپ شرحیده
علماان چطور
شده بیت آدم بولش شرط نمیست بر قنچ آدم بولاد هر حال ساحده بولاد میگه اخر biz shariatda milodiyga qaramaymizda.
Unda 23-yil bor. Endi 24.
Milodiyga qaralmaydi. Hijriyga qaraladi. Yo'q, hijriy sana hisoblangan, faqat Umar davrida yozilish boshlangan. Qachondan boshlaymiz degan masalada, ya'ni payg'ambar hijratlardan boshlaymiz degan gap bo'lgan. Lekin o'zi aslida hijriy sana bo'lgan Muharram 1-oy u deb odamlar bilgan bu narsani avvalda. Islom davlati shakldan boshlanganda bu narsa. Madinaga keldilar, hijrat qilishga chiqdilar yo'lga, o'shandan islomiy davlat qoyim bo'ldi. Nimaga? Chunki u Madina o'zi kutib olayotgan. Madinada islomiy jamiyat paydo bo'lgan. Payg'ambar hijratlardan boshlab hisoblanadi. Va xalq boshqarilishi boshlangan, ya'ni davlat sifatida boshlangan. Islom davlat sifatida hisoblanadi. Islomiy davlat sifatida boshlangandan boshlab hisoblashgan hijriy sananida o'sha har bir asr boshida Alloh bu dinni yangilab turadiganlarni chiqaradi degan hadis. Birinchi o'rinda ilm ulamolar kiradi. Ikkinchi o'rinda keyin o'sha davlat boshqaradigan odamlar kiradi. Umar ibn Abdul Aziz misol uchun 99-chi hijriyadan boshlab 101-chi hijriyagacha xalifa bo'lgan. Umar ibn Abdul Aziz ham olim bo'lganlar, ham davlat boshqargan. Eng birinchi mujaddid sifatida shu kishini aytishadi.
Lekin hozirgi kunda musulmonlar davlat yuritmoqda.
Har doim.
Yo'q, hozirgi kunda bo'lmaydi.
Yana bitta narsa, davlat masalasi birinchi o'rinda emas bu gap. Agar birinchi o'rinda bo'lganda edi, Makkada qurilardi birinchi davlat. Ikkinchi o'rinda turadi, chunki bu dunyoga taalluqli. Eng birinchi o'rin narsa tavhid, oxiratga taalluqli. Shuning uchun Makkada tavhiddan boshlandi, davlat qurilmadi ham hatto. Ya'ni bu degani nima degani? Ya'ni islom jamiyati shunday holatga kelishi mumkinki, davlat bo'lmasligi ham mumkin. Islom jamiyati, musulmonlar davlat qura olmasligi ham mumkin. Lekin bu degani yo'q degani emas. Bo'ldi, endi islom qolmadi degani emas. Islom davom etaveradi. Davlat yiqilib ketadi, yiqiladi, ketadi. Ya'ni kerak, Alloh baribir chiqaradi bu narsani. Lekin foydavor emas. Foydavor davlat emas, foydavor tavhid. Foydavor tavhid. Davlat u tom himoya. Ustamdiq himoya qilish, baquvvat qilish uchun va hokazo. Qolgan kamolatlar kirib ketadi keyin.